إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حبيبتي وأبكرزة حياكم الله بمشايخي أبرونجي بجنز ماسو ممسومو قفقنو أغوكو فونو لجوز عمّة نبتويسا مصورة إنو إيجتي وصورة الأعلى ميقامي لويجتي والله تبارك وتعالى تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى كآية نيني شيخ وفي أوجتيوة شيخ عبد الرحمن إبراهيم مكسا ككوزا حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه إلى نبا مشايخ وفي أبيبي تيوة أبت سميسزا ومسومو قنو شيخ عبد الرحمن ممسومو إيبيلي إيجي سيمبيو جون بيلي جيبات دي جيجي يتوليسي مبكا آو الذي يصل النار الكبرى أي الذي يبدأ إيسونغا كوري الله ويجد كوري ويتجنبها الأشقى إلانجيك الله سبحانه وتعالى يبدأ آسونغا كوشي رجل كي رجل بك محمد صلى الله عليه وسلم إلانجيك رجل إلي بدعاتي بنا حتى نوم السلام وابولي جوكو رفوي كواتجير للدين Allah subhanahu wa ta'ala amuragira okubeeranga jukiza asotegeere ekintu kino kikyamu mu ddiini famathalan nti okuleka eswala kikyamu bw'olaba agireka fadhakir mujjukize omugendi munnange gw'oli wangeri ki atasobola kuvunnamira ya kutonda oli wangeri ki atasobola kutamira ya kutonda oli wangeri ki atasobola kuyimirizaawo swala ng'okimanyi tolina ya kutonda Allah yakulagira okusaala ما غرك بربك الكريم ويسجدك من نانجى تجمعني تجاري جوجين دو كودا جوجين أكو مدد وانغو مسين كني جبرة ويتوب فانانا إن نفعت الذكرى بقولا بيني رجعم بيبي كون سانجيو تجعم بتشوكا إن نفعت الذكرى يعني حيث نفعت الذكرى جوكيزا سينغو بو رابي نتنو okujjukiza kinaavaamu omugaso kitegeeza nti in wano eribimaana haithu fadhakir in nafaati dhikira kigambo ekyokubiri fadhakir in nafaati dhikira jukiza mazima ddala okujjukiza kuno kujja kukola omugaso kujja kugasa amakulu bw'oba olabyenga waliwo omugaso ogugenda okuva mu kujjukiza nga Sheikh Abdul Rahman yatugambye kachansa akate akokujjukiza mu kiseera ekyo kongeremo endasi obeerenga ojjukiza kubanga olabira ddala nti kati wano abantu bali mu mbeera yakubeera nga baganyolwa abantu bazze mu darusu ekyabajja ewaabwe baagala kuganyolwa abazadde bakuwadde abaana baabwe baagala abatuuseeko obulungamu oli alina ekibuuzo kyakubuuzizza nga Sheikh Abdul Rahman byagaziza ku nsonga eyo fadhakir in nafaati dhikra Ekituufu ku byonna kwe kubeera nti nno omuntu talina kubeera ng'aleka kujjukiza kubanga tulina ayaati nyingi nga Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tujjukiza. Fasda bima tu'mar, yimirira abantu obategeeze ekikulagiddwa bategeeze. Wakulil haqqu min rabbikum, yogera amazima agaviri Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sha'a falyu'min, agadde agakkirize. Waman sha'a falyakfur, aganye agaane. Inna a'tadina lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Nabwe kityo fadhakkir in nafa'ati dhikr sayadhakkaru man yakhsha, gwejjukiza oyo alina omutima omulamu, alina omutima omulamu, kalbun hayy, omutima omulamu, ebyo byomujjukiza ajja biwa ekitiibwa. Era todda wabbali n'otunuulira bano abagaanye abaŋŋoola n'olowooza nti nno oba oli awo ggwe osobezza. Nedda munnange, manya nti nno okutuusa ku bantu obuluŋŋamu bateekeddwa okubaamu mu'rid, muteekeddwa okubaamu agaana ekyo ky'obeera omugambye era akivumirira era alaba nga kibi, hatta n'ekikolo ky'eddiini kye walisuubirira nti buli musiraamu yenna akifiirako era akyagala nnyo ekya tawhidi okwawula Allah. Unzuru ila jamaahiri nnas, mutunuulira abantu abasinga obungi. Minal muslimina fadlan anil kufar, luli abasiraamu mulabe bameka abasanyukira da'wa ya tawhidi. Ogenda kusangana nange namba nnene mu famire, omuntu bwayenaga nti abange abange, obwavu butuluma ne tugayaliridde ensonga bweti ne bweti mu bintu by'obuwangwa. Ogenda okunuulira mu famire, mu bataata abato, mu bakizibwe, mu baani, mu baganda bo, mu baani, nga mwana wattu ennambi esinga okubeera ennene enyeenya omutwe nti ddala kituufu kituufu kituufu. Famire gy'osanga ng'abasinga obungi babiŋŋodde ne baga nti haa gwe biki byagala otuleetera, ng'ababikkiriza be batono, eyo famire yeesiimye, eyo famire yeesiimye. Idhan sayadhakkaru man yakhsha, ono omu mu famire eyo, oba abasatu mu famire, oba abataano mu famire, be bamatalinga aba bagenda okukkiriza by'obagambye, be bamatalinga era bagenda okwesibako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ogaanye okubajjukiza. Amma bali nga Allah bye yagamba mu Qur'an, walladhina kafaru amma unziru mu'ridun, abakafiri buli bajjukizibwa besamba bwesambi ebyo ebibajjukiziddwa. Idhan sayadhakkaru man yakhsha, gwe totuulira buluŋŋamu. Waluwa abatya Allah, waluwa abategeera nti nno kuno ku nsi twajja kulimira kaakhira, beeteefuteefu n'okwaniriza ekintu ekinyigiriza obulamu bwabwe. Abadde alina omulimu gw'akola agenda okuwulira nga gumulagiwa nti mukyamu, oba enkola gy'agukolamu nkyamu, nga temu abadde ajja ka riziki, mwajja ekyokulya n'okuweerera abaana n'okusasula ennyumba. Ogenda okukakkana ng'agambye nti bwe kityo bwe kiri nti ye ku ssaawa eyo n'atafunamu kudde eno wadde okudde n'akiteekeddwa mu bwongo nti kati kuva olwa taati nteekeddwa okunoonya omulimu, guno si mulimu gwe nteekeddwa okola nga nze omusiraamu, Allah wange tagwagala, ŋŋenda gujja ludda wa simanyi ne gw'onteekeddwa okuguta. Oyo Allah, oyo Allah alabirira abasigadde ne halal, ajja kundabira ne halal, ajja kundaga kirukakananga agutadde. Sayadhakkaru man yakhsha wayatajannabuha al-ashqa, ataje bali ma aktharahum, nga basuka okubeera abangi abookuzikirira. Yatajannabuha al-ashqa, ogenda okusiŋŋaana omulala ng'ate akantu akasinga okubeera akaweufu mu ddiini, ng'omugamba tuliisa ddyo, toliisa kkono, nga nako kamunyiiza era nga kanene kalinga olusozi mu maaso ge, era ng'alaba eddiini ekaluubiriziddwa abantu baliise bye baagadde. Tunuulira enjawulo wakati w'omusiraamu ono n'omusiraamu oli. Tiwa mugami tiwa kumuli mogo. Tiwa mugami la. Mamge lisa diyo. Nabi ya gama tiya gulam. Sammi Allah. Wakul biyaminik. Wakul mimma yalik. Wangibwe murezi. Ila gamba Amr bin Abi Salama. Umar bin Abi Salama. Radiyallahu ta'ala anhu. Yali mwana wa mchara we Ummu Salama. Uyasinga anango mchara yo amulina Ummu Salama. Radiyallahu ta'ala anha. Bari batudde bali mukulya. Bari batudde bali mukulya. Agenda okulaba omukolo we nga gutambula waggulu ku suwaani gudde eno gudde eri. Nga bwe yagamba nti naalaba omukono gwange nga tatish gudde eno gudde eri. Naga ti ya gulam owange gwe mulenzi gwe yali gulam nga mwana muto tannafuna obubonero bwa bukulu. Yayitibwa gulam. Sammillah gamba nti bisimillah ng'ogenda okulya. Wakul biyaminik olise mukono gwo ogwa ddyo tuliisa kkono. Wakul mimma yaliiki lyemmere ng'ova ku sayidi gy'oli ojje tosukka wakati wa suwaani genda mu matwale g'abalala. Sahabi oyo agamba nga nyumya hadisa eyo ng'akuze. Nagad fama zaalat tilka tu'mati. Nesigala ng'eyo yendye gyendye ebbanga lyonna amakulu okuva ku lunaku olwo saddamu kulya okuggyako engeyo nyini nabbi gyeyansomesa eri mwana muto. Niwe walusanga omusajja wa myaka 40 aliisa kkono. Aliisa kkono iyadhan billah. Ensonga gye wali tutte nti nno nyangu nnyo. N'olwekyo wetajannabuhal ashqa. Abo okuzikirira bo tebagenda kuwa mazima kitiibwa. Bagenda kuyimirira bakitwale nti nno omuntu yenna asomesa tawahidi mu masjid ali mukyankalanya basiraamu wetajannabuhal ashqa. Naye embeera yaabwe egenda kufaanana etya nga bazi mu maaso ga Allah. Allah yagamba nti allazi yasula annaara alkubura. Aba abagenda okusiranira okusonsekebwa mu muliro al kubura ogw'amaanyi. Mwali mulowoozezza ku muliro naye guno gwe muliro ogwa nnamaddala. Musoje tugendako wansi suratul ghashiya. Mu muliro omwo mulimu ensulo egenda okunywesebwa abantu abagirimu. Allah ga tusqa min aynin aniya. Mulimu ensulo naye erina amazzi gaayo gaasukka okwokya. Baolabaga balaga muntaha mu kwokya gaatuuka ku kilaimakisi y'okwokya. Buli kyonna ky'olowooza ekyokya tekirina kye kiri ku ainin aniya. Kikyomanye nnyo butto eyeeseze oyo gw'osulamu akantu n'omuliro ne gugira talina kyali. Talina kyali ne kyekyokunywa kyebagenda okuba wanga bali mu muliro. N'olwekyo allazi yasula annaara alkubura thumma la yamutu fiha wala yahya. Tagenda kufa nti awummule wala yahya wadde okubeera nti tagenda kubeera mumulamu ng'alina obulamu obw'omugaso mu muliro ogwo. Naye wano wetugenda kad aflaha man tazakka. Yeesiimye nnyo oyo eyategeera nti nno omwoyo gwe guno wano ku nsi walina ogutereereza n'agufubako n'agurunda n'agugolola n'agukkakkanya n'agugyamu amalala n'okwekalambaliza ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga emwanguyidde mu ddiini etamwanguyidde n'amanya nti nalina ogulumiza nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Tateekeddwa kubeera nga yeekandagga abadan. Kad aflaha man zakkaha. Kakkananga agonzezza omutima gwe nga tegukyasobola kutebenkera nga tegugondedde Allah subhanahu wa ta'ala. Omusiraamu abuuza ntegeera ntya nti ndi mbannannyini swala okwanukula. Kwe kubeera nti n'ovudde safaali safaali oli mukoowu n'ojja ne weebaka ne weerabira nti wasadde oba oli eyo mu ssaawa 7:8 mu bukoowu obuyitirivu n'ogira bw'oti genda okudda engulu. Obwongo bw'omukkiriza subhanallah buddukira ku swala. Bannange saasadde tunuulira embeera eyo mu kaseera ng'otulo tumaze okuva ku maaso ne kuyingira ennyama ne kusensera mu magumba munda kumazo kubu noburu unji ngori no kweka kaba usituke utambulu gende uimizusu ngato sobora kweba ka abadan mahma kana al-amur tuweza kweba katulun tujia wina kusituka uimizuwe sala ngu manyanti budi ulimuwa na njini sala bubila ngutuse kumbele fana gana kubetio kada aflaha man tazaka wadhakara sima rabbihi fasalla yesi nyenye uyo ya rongo usomoyo gwe najukira Allah subhanahu wa ta'ala na imirizawe sala na ya bantu banji imbira ya abwe bal tuuthiruna lhayata dunia batu nuri omburamu no obwensi ni babu labanga buburamu oburinga obutalina buramu ruvanyuma ruwabo ni baraba abantu abali ku TV ngabalina oburamu bwebalimo ni barabanga buburamu obutufu ni banyoma ngo oburamu bwabwe eva tebaina buramu bwabwe wakitiba Allah na abagabili ebintu bingi osanga omusajja alina enyumba etapangisa ne bweberanga tisisementinge nenga wenyini nyini yao amatoke gamwe tolude ku lusukuru mu lusukuru yoro kunyini nyini kurujjawe eri manga ina yebikajjo makati muli muli mukikedo wali ina ufene wana ina wenkokoze wa subhanallah niye kubanga yaleta urumbe wa TV na aruteka mu nyumba buli wakubeeriso ku TV nala babaji ebintu busimanya abali ahambaga abali azi sandwich abali ebintu mpemere ye kizungu eri nanyoma fene gwalina nanyoma bikajje bi fresh byalina nanyoma kedo gwalina nanyoma mapira galina nanyoma buli kalungi akalya nanyoma buli kalungi akalya bungu ne muraganti bali abali eri be balia yetaina kyalya abantu banje bulambo bwe tubufanana tebategera kiki bayita edunia tebategera kiki bayita saada baro buli saada jibalina tebaji wachitiba bajira bawalala bajira bawalala mpaka fale kubatuluka ko ngate bategedde hakika ya bulambo norecho bal tuuthiruna alhayata ad-dunya bulambo yesi bwatu arabanje kubantu nayinga omukiriza ye ayagala nyo Allah mu edunia kubanga emugasa mu bulambo bwe naye edunia yo ayagala Allah ajiteke mu ngalozi tayagala ajiteke mu mutima gwe ayagala nyo Allah mu edunia nenge edunia jamu wadde eri mu ngalozi teri mu mutima gwe baolewa bogera ku nsongo bagamba nti si kibi nakamu nake eddagala eryato okubeera ku mazzi ekyo mutawana ge mazzi okubeera mu lyato ge mazzi okubeera mu lyato amme lyato okubeera ku mazzi kina mutawana si kibi nakamu nake eddagala omuntu okuba ne mali nebwe bampitirivu nyonga ine motoke nuje pitirivu aina aina imari ya bulikika nenge eri mu ngaloze nga yajifuga iki kina mutawana kamna akiddaga omutawana kwe kubera nge mali ya mutula mutima nga yemuvuga echo cho mutawana bal tuuthiruna alhayata ad-dunya obulambu yesubuno abantu banji babu tebenkerera ko ne balowoza ntino yentandikwa yenkomerero nebira bilantino buli kalonji kali wa Allah subhanahu wa ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa ati ya akhira ine bitendo bibiri eki soka nungi nyo emirungi yitabalika ngo jigeragiranyiza ku dunia eri waguru wayo emirundi ne emirundi eki kitendo kimu ekyo kubiri wa abqa ati iyo tegwao kitegeza nti edunia bakubanga nungi nyonge eringe jana nenge dunia egwao atenge jana eringa nge dunia nenga jo esigalawo omugezi alikoledde edunia esigalawo nalika ejane gwao watyanga akhira yisingo obulungi atenga nokugwao tegwao wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufi alula abange mukimanyente okubuli lokufanagana ko bwekuti Allah kuyateka mu Qur'ani ya mweyekitiba mwana watu elaje kuri bwatu byabulira nabe mirembe ja kulembera suhufi Ibrahim wa Musa bogenda mbitabo bya nabbi Musa kitabo cha nabbi Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah kiamua kitabo cha nabbi Musa alayhi salatu wasalam oja kusanga nga Allah yabulira abantu bo mulembo ogo oruulira orufanagana ko bweruti nga bakubiriza okubeeranga ebirozo byabo byonna babiteeka ku akhira balika kubeeranga babibika mu dunia eno jibagenda okubeera nga bavira esawa yonna saba Allah atuwe okulongosa nokutereza je tugenda nokumanya nti ye wali obulamu bwaffe obwanna maddala saba Allah atuwe enkomerero ennungi waffaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin tutuse ku nkomerero yesura eno eyekitiibwa suratu al a'la inshaallah tabaraka wa taala awo nyinyinyi tugenda okutandikira ku sura eddako suratu al ghashiyah وفق الله الجميع